Tacenum benedicite Dominum.
Omnes servi Domini.
Quis talis in domo Domini.
In atriens Domus Dei nostri.
In noctibus exorite manus vestras in sancta. Et benedicite Dominum.
Benedicate Dominus ex Deo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc est sempre et in saecula saeculorum. Amen.
Evangelium secundum Marcum. Evangelium secundum Marcum, caput primum. Initium Evangelii Iesu Christi, Filii Dei, sicut scriptum est in Isaia profeta.
Ecce mito angelo meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam, vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas eius.
Fuit Ioannes Baptista in deserto, predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum. Et egrediebatur ad illum omnis Iudeae regio et Hierosolymite universi, et baptizabantur ab illo in Iordane flumine, confitentes peccata sua. Et erat Ioannes vestitus pilis cameli, et zona pellicea, circa lumbos eius, et locustas et mel silvestre edebat, et predicabat dicens:
Venit fortior me post me, cuius non sum dignus procumbent solvere curigiam calcementorum eius. Ego baptizavi vos aqua, ille vero baptizabit vos in Spiritu Sancto.
Et factum est in diebus illis, venit Iesus a Nazaret Galileae, et baptizatus est in Iordane ab Ioanne. Et statim ascendens de aqua, vidit apertos celos, et spiritum tamquam columbam descendentem in ipsum. Et vox facta est de celis.
Tu es filius meus dilectus, in te complacui.
Et statim spiritus expellit Iesum in desertum. Et erat in deserto quadraginta diebus, et tentabatur a Satana. Eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi. Postquam autem traditus est Ioannes, venit Iesus in Galileam, predicans Evangelium Dei, et dicens:
Impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei. Penitemini, et credite Evangelio.
Et preteriens secus mare Galileae, vidit Simonem et Andream, fratrem Simonis, mitentes in mare, erant enim piscatores. Et dixit eis Iesus:
Venite post me, et faciem vos fieri piscatores hominum.
Et protinus relictis retibus secuti sunt eum. Et progressus pusillum vidit Iacobum Zebedei et Ioannem, fratrem eius, et ipsos in navi componentes retia. Et statim vocavit illos. Et relicto patre suo Zebedeo in navi cum mercenariis abierunt post eum. Et ingrediuntur Capharnaum. Et statim sabbatis ingressus synagogam docebat. Et stupebant super doctrina eius. Erat enim docens eius quasi potestatem habens, et non sicut scribe. Et statim erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo, et exclamavit dicens:
Quid nobis et tibi in Iesu Nazarene? Venisti perdere nos? Scio qui sis, Sanctus Dei.
Et cominatus est ei Iesus dicens:
Obmutesce, et exide homine.
Et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce mania, exhibit ab eo. Et mirati sunt omnes, ita ut conquirerent inter se dicentes:
Quid nam est hoc? Doctrina nova cum potestate, et spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.
Et processit rumor eius statim ubique in omnem regionem Galileae. Et protinus ingredientes de synagoga venerunt in domum Simonis et Andreae cum Iacobo et Ioanne. Socrus autem Simonis decumbebat febricitans, et statim dicunt ei de illa. Et accedens elevavit eam apprehensa manu, et dimissit eam febris, et ministrabat eis. Vespere autem facto, cum occidisset sol, afferebant ad eum omnes male abentes et demonia abentes. Et erat omnis civitas congregata ad Ianuam. Et curavit multos, vivexabantur variis languoribus, et demonia multa eiecit, et non sinebant loqui demonia, quoniam sciebant eum. Et diluculo valde mane surgens, Iesus egressus est, et abiit in desertum locum, ibique orabat. Et persecutus est eum Simon, et quicum illo erant. Et cum invenissent eum, dixerunt ei,
Omnes querunt te.
Et ait illis,
Eamus alibi in proximos vicos, ut et ibi predicem, ad hoc enum veni.
Et venit predicans in synagogis eorum per omnem Galileam et demonia eiciens. Et venit ad eum leprosus deprecans eum, et genu flectens, et dicens ei,
Si vis potes memundare.
Et misertus, extendens manum suam, tetigit eum, et ait illi,
Volo, mundare.
Et statim discessit ab eo lepra, et mundatus est. Et infremuit in eum statimque, eiecit illum, et dicit ei,
Vide, nemini, quidquam dixeris, sed vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, quae precepit Moises in testimonium illis.
Ad ille egressus cepit predicare multum et diffamare sermonem, ita odiam non posset manifesto in civitatem introire, sed foris in desertis locis erat, et conveniebant ad eum undique. Evangelium secundum Marcum, caput secundum. Et iterum intravit Iesus Capharnaum, et auditum est quod in domo esset. Et convenerunt multi, ita ut non amplius caperentur, neque ad Ianuam, et loquebatur eis verbum. Et veniunt ferentes ad eum paraliticum, quia quatuor portabatur. Et cum non possent offerre eum illi preturba, nuda verunt tectum, ubi erat, et perfudientes submittunt grabatum, in quo paraliticus jacebat. Cum vidisset autem Iesus fidem illorum, ait paralitico,
Fili, dimittuntur peccata tua.
Erant autem illic quidam describis, sedentes et cogitantes in cordibus suis,
Quid ic sic loquitur, blasfemat, quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?
Quo statim cognito Iesus spiritu suo, quia sic cogitarent intra se, dicit illis,
Quid ista cogitatis in cordibus vestris? Quid est facilius, dicere paralitico, dimittuntur peccata tua, andicere, surge tole grabatum tuum et ambula? Ut autem sciatis quia potestatem habet filius hominis, in terra dimittendi peccata?
Ait paralitico,
Tibi dico, surge, tole grabatum tuum, et vade in domum tuam.
Et surexit, et protinus sublato grabato, abiit coram omnibus. Ita ut admirarentur omnes, et glorificarent Deum, dicentes,
Numquam sic virimus.
Et egressus est rursus ad mare, omnisque turba veniebat ad eum, et docebat eos. Et cum preter iret, vidit Levin Alfei sedentem ad Telonium, et ait illi,
Sequere me.
Et surgens secutus est eum, et factum est, cum accumberet in domo Ilius, et multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Iesu, et discipulis eius. Erant enim multi, et sequebantur eum. Et scribe Phariseorum, videntes quia manducaret cum peccatoribus et publicanis, dicebant discipulis eius:
Quare cum publicanis et peccatoribus manducat?
Et Iesus hoc audito ait illis:
Non necesse habent sani medicum, sed qui male habent. Non veni vocare justos, sed peccatores.
Erant discipuli Ioannis et Pharisei iejunantes, et veniunt et dicunt illi:
Cur discipuli Ioannis et discipuli Phariseorum iejunant, tui autem discipuli non iejunant?
Et ait illis Iesus:
Nunc quid possunt convive nuptiarum, quam Deus sponsus cum illis est iejunare? Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt iejunare. Venient autem dies, cum auferetur ab ei sponsus, et tunc iejunabunt in illa die. Nemo assumentum pani rudis asuit vestimento veteri, alioquim supplementum aufet aliquid ab eo, novum a veteri, et peios scissura fit. Et nemo mitit vinum novellum in utres veteres, alioquim dirumpet vinum utres et vinum perit et utres, sed vinum novum in utres novos.
Factum est, cum Iesus sabbatis ambularet per Sata, discipuli eius ceperunt pregredi velentes spicas. Pharisei autem dicebant ei:
Ecce, quid faciunt sabbatis, quod non licet?
Et ait illis:
Numquam legistis, quid feciri David, quando necessitatum habuit et esuriit ipse, et qui cum eo erant? Quomero introibit in domum Dei sub abieta principe sacerdotum, et panes propositionis manducavit, quos non licet manducari nisi sacerdotibus, et erit etiam eis, qui cum eo erant?
Et dicebat eis:
Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum. Itaque Dominus est filius hominis, etiam sabbati.
Evangelium secundum Marcum, caput tertium. Introivit Iesus iterum in synagogam, et erat ibi homo abens manum aridam, et observabant eium, si sabbatis curaret illum, ut accusarent eium. Et ait homini abenti manum aridam:
Surge in medium.
Et dicit eis:
Dicet sabbatis bene facere an male, animum salvam facere an perdere?
Ad illi tacebant. Et circumspiciens eius cum ira, contristatus supercecitate cordis eorum, dicit homini:
Extende manum.
Et extendit, et restituta est manus eius. Et ex euntes Phariseis statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum, quomodo eum perderent. Et Iesus cum discipulis suis secessit ad mare. Et multa turba a Galilea secuta est, et a Judea, et ab Hierosolimis, et ab Idumea, et qui trans Iordanem et circa Tyrum et Sidonem multitudo magna audientes quae faciebat venerunt ad eum. Et dixit discipulis suis, ut navicula sibi presto esset propter turbam, ne comprimerent eum. Multos enim sanavit, ita ut iruerent in eum, ut illum tangerent, quod abebant plagas. Et spiritus immundi, cum illum videbant, procidebant ei, et clamabant dicentes:
Tu es filius Dei.
Et vehementer cominabatur eis, ne manifestarent illum. Et ascendit in montem, et vocat ad se, quos voluit ipse, et venerunt ad eum. Et fecit duodicim, ut essent cum illo, et ut mitteret eius predicare, abentes potestatem eiciendi demonia. Et impossuit Simoni, nomen Petrum, et Iacobum Zebedei, et Ioannem, fratrem Iacobi, et impossuit eis nomina Boanerges, quod est filii Tonitrui, et Andream, et Philippum, et Bartolomeum, et Matteum, et Tomam, et Iacobum Alfei, et Tadeum, et Simonem Cananeum, et Judam Iscariot, qui et tradidit illum. Et venit ad domum, et convenit iterum turba, ita ut non possent neque panem manducare. Et cum audissent sui, exierunt tenere eum, dicebant enim,
in furorem versus est.
Et scribe, qui ab Hierosolimis descenderant, dicebant,
Beelzebul abet.
Et
in principe demonum eicit demonia.
Et convocatis eis, in parabolis dicebat illis,
Quomero potest Satana Satram eicere? Et si regnum in se dividatur, non potest stare regnum illud? Et si domus in semet ipsam dispertiatur, non potri domus illa stare? Et si Satanas consorrexit in semet ipsum, et dispertitus est, non potest stare, sed finem habet. Nemo autem potest in domum fortis ingressus vasa eius deripere, nisi prius fortem aliget, et tunc domum eius deripiet. Amen dico vobis, omnia dimittentur filiis hominum peccata et blasphemiae, quibus blasphemaverint, qui autem blasphemaverit in spiritum sanctum, non habet remissionem in aeternum, sed reus est aeterni delicti.
Quoniam dicebant,
spiritum immundum habet.
Et venit mater eius et fratres eius, et foris stantes miserunt ad eum, vocantes eum. Et sedebat circa eum turba, et dicunt ei,
Ecce, mater tua et fratres tui, et sorores tue, foris querunt te.
Et respondens eis ait,
Quae est mater mea et fratres mei?
Et circumspiciens eius, qui in circuitu eius sedebant, ait,
Ecce mater mea et fratres mei, qui enim feceri voluntatum Dei, hic frater meus et soror mea et mater est.
Evangelium secundum Marcum, caput quartum. Et iterum cepit Iesus docere ad mare, et congregatur ad eum turba plurima, ita ut in navem ascendens sederet in mari, et omnis turba circa mare super terram erant. Et docebat eius in parabolis multa, et dicebat illis in doctrina sua,
Audite, ecce exit seminans ad seminandum, et factum est, dum seminat, aliud cecidit circa viam, et venerunt volucres et comederunt illud. Aliud cecidit super petrosa, ubi non habebat terram multam, et statim exortum est, quoniu non habebat altitudinem terre. Et quando exortus est sol, ex eis tuavit et, eo quod non haberet radicem, exaruit. Et aliud cecidit in spinas, et ascenderunt spine, et suffocaverunt illud, et fructum non dedit. Et alier ceciderunt in terram bonam, et dabant fructum. Ascendebant, et crescebant, et afferebant unum triginta, et unum sexaginta, et unum centum.
Et dicebat,
Qui habet aures audiendi, audiat.
Et cum esset singularis, interrogaverunt eum hi, qui circa eum erant cum duodicim parabolas. Et dicebat eis,
Vobis datum est mysterium regni Dei. Illis autem qui foris sunt, in parabolis omnia fiunt. Ut videntes vidiant et non vidiant, et audientes audiant et non intelligant, ne quando convertantur et imitatur eis.
Et aid illis,
Ne scitis parabolum hanc, in quomero omnes parabolas conoscetis? Qui seminat, verbum seminat. Hi autem sunt, qui circa viam, ubi seminato verbum, et cum audierint, confestim venit Satanas, et aufet verbum, quod seminatum est in eos. Et hi sunt, qui super petrosa seminantur, qui cum audierint verbum, statim cum gaudio accipiunt illud, et non habent radicem in se, se temporale sunt, Deinde orta tribulatione, vel persecutione, propter verbum, confestim scandalizantur. Et alii sunt, qui in spini seminantur, hi sunt qui verbum audierunt, et erumne seculi et deceptio divitiarum, et circa reliqua concupiscentiae introeuntes, suffocant verbum, et sine fructo efficitur, et hi sunt qui super terram bonam seminati sunt, qui audint verbum et suscipiunt, et fructificant unum triginta, et unum sexaginta, et unum centum.
Et dicebat illis,
Nunc quid venit lucerna, ut submodio ponatur aut sublecto. Non eut super candelabrum ponatur? Non enum es aliquid absconditum, nisi ut manifestetur, nec factum es occultum, nisi ut in palam veniat. Si quis habet aures audiendi, audiat.
Et dicebat illis,
Videte quid audiatis. In qua mensura mensi fueritis? Remetietur vobis, eradicietur vobis. Qui enum habet, dabitur illi, e qui non habet, etiam quod habet, afferetur ab illo.
Et dicebat,
Sic est regnum Dei, quae malmodum si homo iaciat sementem in terram, e dormiat, e resurgat nocte ac die, et semen germinet, id increscat, dum nescit ille. Ultror terra fructifica primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica. E cum se produxerit fructus, statum mitit falcem, quonim ades messis.
Et dicebat,
Quomero assimilabimus regnum Dei? Aut in qua parabola ponemus illud? Sicut granum sinapis, quod cum seminatum fuerit in terra, minus es omnibus seminibus, quae sunt in terra. E cum seminatum fuerit, ascendit et fit maius omnibus holeribus, et facit ramos magnos, itod possint sub umbra eius aves celi habitare.
Et talibus multis parabolis locebatur eis verbum, pro ut poterant audire. Sine parabola autem non locebatur eis. Se orsum autem discipulis suis disserebat omnia. Et ait illis illa die, cum sero eset factum, ait Iesus discipulis suis,
Transiamus contra.
Et dimittentes turbam assumunt eum, ut erat in navi. Et alie naves erant cum illo. Et ex oritur procella mania venti, et fluctus se mitebant in navem, ita odiam impleretur navis, et erant ipse in puppi supra cervical dormiens, et excitant eum et dicunt ei,
Magister, non ad te pertinet quia perimus.
Et ex surgens cominatus est vento, et dixit mari,
Pace, obmutesce.
Et cessavit ventus, et facta est tranquillitas mania. Et ait illis,
Quid timidi estis? Nectum habetis fidem?
Et timuerunt manio timore, et dicebant ad aterutrum,
Quis putas est iste, qui ad ventus et mare obediunt ei?
Evangelium secundum Marcum, caput quintum. Et venerunt transfretum maris in regionem Gerasenorum. Et exeunte eo de navi, statim occurrit ei de monumentis homo in spiritu immundo, qui domicilium habebat in monumentis, et neque catenis iam quisquam eum poterat ligare, quoniam sepe compedibus et catenis vinctus dirupisset catenas, et compedes cominuisset, et nemo poterat eum domare. Et semper, nocte ac die, in monumentis et in montibus erat clamans et concidens se lapidibus. Et videns Iesum a longe cucurrit et adoravit eum, et clamans voce magna dicit,
Quid mihi et tibi, Iesu, fili Dei altissimi? Adiuro te per Deum, neme torqueas.
Dicebat enim illi,
Exi spiritus immunde ab homine.
Et interrogabat eum,
Quo tibi nomen est?
Et dicit ei,
Legio nomen mihi est, quia multisumus.
Et deprecabatur eum multum, ne se expelleret extra regionem. Erat autem ibi circa montem grex porcorum manius pascens. Et deprecati sunt eum dicentes,
Mite nos in porcos, ut in eos introeamus.
Et concessit eis, et exeuntes spiritus immundi, introierunt in porcos. Et manio impetu grex ruit per precipitium in mare, ad duo milia et suffocabantur in mari. Qui autem pascebant eos, fugerunt, et nuntia verunt in civitatem et in agros, et egressi sunt videre quid esset facti. Et veniunt ad Iesum, et vident illum, quia demonio vexabatur, sedentem, vestitum et sane mentis, eum qui legionem abuerat et timuerunt. Et qui viderant, naraverunt illis qualiter factum esset ei, qui demonium abuerat et deporcis. Et rogare eum ceperunt, ut discederet a finibus eorum. Cumque ascenderet Iesus navem, qui demonio vexatus fuerat, deprecabatur eum ut esset cum illo. Et non admissit eum, sed ait illi,
Vade in domum tuam, ad tuos, et annuncia illis quanta tibi Dominus fecerit, et misertus sit tui.
Et abiit, et cepit predicare in Decapoli, quanta sibi fecisset Iesus, et omnes mirabantur. Et cum transcendisset Iesus in navi Rursus transfretum, convenit turba multa ad illum, et erat circa mare. Et venit quidam de archisynagogis nomine Iairus, et videns eum procidit ad pedes eius, et deprecatur eum multum dicens,
Filiola mea in extremis est, veni, impone manus super eam, ut salva sit et vivat.
Et abiit cum illo, et sequebatur eum turba multa, et comprimebant illum, et mulier, quae erat in profluvio sanguinis, annis duodicim, et fuerat multa perpessa a compluribus medicis, et erogaverat omnia sua, nec quidquam profecerat, sed magis deterius habebat, cum audisset de Iesu, venit in turba retro, et tetigis vestimentum eius, dicebat enim,
Si vel vestimenta eius tetigero, salve ero.
Et confestim sicatus est fons sanguinis eius, et sensit corpore, quod sanata esset a plaga. Et statim, Iesus cognoscens in semetipso virtutem, quae exierat de eio, conversus a turbam aiebat,
Quis tetigit vestimenta mea?
Et dicebant ei discipuli sui,
Vides turbam comprimentem te et dicis, quis me tetigit?
Et circumspiciebat videre eiam quae hoc fecerat. Mulier autem timens et tremens, sciens quod factum esset in se, venit et procidit ante eum et dixit ei omnem veritatem. Ille autem dixit ei,
Filia, fides tua te salvam fecit. Vade in pace, et esto sana plaga tua.
Ad hoc eoloquente veniunt ab archis synagogo, dicentes,
Filia tua mortua est, quid utra vexas magistrum?
Iesus autem, verbo quod dicebatur audito, ait archis synagogo,
Noli timere, tantum moro crede.
Et non admissit quemquam sequi se, nisi Petrum et Iacobum et Ioannem, fratrem Iacobi. Et veniunt ad domum archis synagogi, et videt tumultum, et flentes, et eulantes multum, et ingressus ait eis,
Qui turbamini ploratis? Puella non est mortua, sed dormi.
Et iridebant eum. Ipse vero, ejectis omnibus, assumit patrem puelle, et matrem, et, qui secum erant, et ingreditur, ubi erat puella. Et tenens manum puelle, ait illi.
Talita cum.
Quod est interpretatum?
Puella, tibi dica, surge.
Et confestim surexit puella, et ambulabat. Erat enim annorum duodicim. Et obstupuerunt continuo stupore manio. Et precepit illis vehementer, ut nemo iciret, et dixit dari illi manducare. Evangelium secundum Marcum, caput sextum. Et egressus est inde, et venit Iesus suam, et sequuntur illum discipuli sui. Et facto sabbato, cepit in synagoga docere, et multi audientes admirabantur dicentes,
Unde uic ec? et quia sapientia quae data est ili, et virtutes tales, quae per manus eius efficiuntur, nonne iste est faber, filius Mariae et frater Jacobi, et Iosetis, et Iude et Simonis, et nonne sorores eius hic nobiscum sunt?
Et scandalizabantur in illo, et dicebat eis Iesus,
non est profeta sine honore, nisi in patria sua, et in coniazione sua, et in domo sua.
Et non poterat ibi virtutem ullam facere, nisi paucos infirmus impositis manibus curavit, et mirabatur propter incredulitatem eorum, et circum ibat castella in circuitu docens. Et convocat duodicim, et cepit eos mittere binos, et dabat illis potestatem in spiritus immundos, et precepit eis, ne quid tolerent in via, nisi virgam tantum, non panem, non peram, neque in zona es, sed ut calciarentur sandaliis, et ne induerentur duabus tunicis. Et dicebat eis,
quocumque introe ieritis in domum, illic manete, donec exiatis inde, et quicumque locus non receperit vos, nec audierint vos, exeuntes inde, excutite pulverem de pedibus vestris, in testimonium illis.
Et exeuntes predicaverunt ut penitentiam agerent, et demonia multa eiciebant, et ungebant oleo multos egrotos et sanabant. Et audivit Herodes rex, manifestum enim factum est nomen Iesu, et dicebant,
Ioannes Baptista resurrexit a mortuis, et propteria in operantur virtutes in illo.
Alii autem dicebant,
Elias est.
Alii vero dicebant,
Propheta est, quasi unus ex prophetis.
Quo audito Herodes aebat,
quem ego decollavi Ioannem, hic resurrexit.
Ipse enim Herodes misit ac tenuit Ioannem, et vinxit eum in carcere, propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui, quia duxerat eam. Dicebat enim Ioannes Herodi,
non licet tibi habere uxorem fratris tui.
Herodias autem insidiabatur illi, et volebat occidere eum, nec poterat. Herodes enim metuebat Ioannem, sciens eum virum justum et sanctum, et custodiebat eum, et audito eo, multum hesitabat, et libenter eum audiebat. Et cum dies opportunus accidisset, quo Herodes natalis suo cenam fecit, principibus suis, et tribunis, et primis Galileae, cumque intureisset filia ipsius, Herodiadis, et saltasset, placuit Herodi simulque recumbentibus, rex ait puelle,
pete a me, quod vis, et dabo tibi.
Et juravit illi multum,
quid petieris a me, dabo tibi, usque ad dimidium regni mei.
Quae cum exisset, dixit matris sue,
quid petam?
Ad illa dixit,
caput Ioannis Baptiste.
Cumque introisset statim cum festinatione ad regem, petivit, dicens,
volo ut protinus des mici, in disco caput Ioannis Baptiste.
Et contristatus rex, propter ius jurandum et propter recumbentes noluit eam dicipere, et statim misso speculatore rex precepit afferri caput eius. Et abiens decollavit eum in carcere. Et attulit caput eius in disco, et dedit illud puelle, et puella dedit illud matri sue. Quo audito, discipuli eius venerunt, et tulerunt corpus eius, et posuerunt illud in monumento. Et convenientes apostoli ad Iesum renunciaverunt illi omnia, quae egerant et docuerant. Et ait illis,
venite vos ipsi seosum in desertum locum, et requiescite pusillum.
Erant enim qui veniebant et redibant multi, et nec manducandi spatium habebant, et abierunt in navi in desertum locum seorsum. Et viderunt eos abeuntes et conioverunt multi, et pedestre de omnibus civitatibus concurrerunt illuc et prevenerunt eos. et exiens vidit multam turbam et misertus est super eos, quia erant sicut oves, non habentes pastorem, et cepito cere illos multa. Et cum iam ora multa facta eset, accesserunt discipuli eius, dicentes,
Desertus est locus hic, et ora iam est multa, dimite illos, uteuntes in villas et vicos in circuitu emant sibi, quod manducent.
Respondens autem ait illis,
Date illis vos manducare.
Et dicunt ei,
Euntes se mammus denariis ducentis panes et tabimus eis manducare?
Quod panes habetis? Ite, videte.
Et cum coniovissent, dicunt,
Quinque et duos pisces.
Et precepit illis, ut accumbere facerent omnes secundum contubernia super viride fenum. Et discubuerunt secundum areas per centenos et per quinquagenos. Et acceptis quinque panibus et duobus piscibus, intuens in celum benedixit et fregit panes, et dabat discipulis suis, ut ponerent ante eos, et duos pisces divisit omnibus. Et manducaverunt omnes, et saturatisunt, et sustulerunt fragmenta duodicim coffinos plenos, et de piscibus. Et erant, qui manducaverunt panes, quinque millia virorum. Et statim coegit discipulos suos ascendere navem, ut precederent transfretum ad Bethsaidam, dum ipse dimitteret populum. Et cum dimississet eos, abiit in montem orare. Et cum sero factum eset, erat navis in medio mari, et ipse solus in terra. Et videns eos laborantes in remigando, erat enim ventus contrarius eis, circa quartam vigiliam noctis venit ad eos ambulans super mare et volebat preterire eos. Ad illi, ut viderunt eum ambulantem super mare, putaverunt phantasma esse et exclamaverunt. Omnes enim eum viderunt et conturbatisunt. Statim autem locutus est cum eis, et dicit illis,
Confidite, ego sum, nolite timere.
Et ascendit ad illos in navem, et cessavit ventus. Et valde nimis intra se stupebant. Non enim intellexerant de panibus, sed erat cor illorum obcecatum. Et cum transfretassent in terram, pervenerunt Genesaret, et applicuerunt. Cumque egressi essent de navi, continuo coniuverunt eum, et percurrentes universam regionem illam ceperunt in grabatis eos, qui se male abebant circumferre, ubi audiebant eum esse. Et quocumque introibat in vicos, aut in civitates, vel in villas, in plateis ponebant infirmos, et deprecabantur eum, ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent, et quod tangebant eum, salvi fiebant. Evangelium secundum Marcum, caput septimum. Et conveniunt ad Iesum Pharisei, et quidam de scribis venientes ab Hierosolimis. Et cum vidissent quosdam ex discipulis eius communibus manibus, id est non lotis manducare panes. Pharisei enim et omnes Judei nisi pugillo lavent manus, non manducant, tenentes traditionem seniorum, et aforo nisi baptizentur, non comedunt, et alia multa sunt, quae acceperunt servanda, baptismata calicum, et urciorum, et eramentorum, et lectorum. Et interrogant eum Pharisei, et scribe,
Quare discipuli tui non ambulant juxta traditionem seniorum, sed communibus manibus manducant panem?
Ad ille dixit eis,
Bene profetavit Isaias de vobis hypocritis, sicut scriptum est, Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me. In vanum autem me colunt docentes doctrinas precepta hominum. Relinquentes mandatum Dei tenetis traditionem hominum.
Et dicebat illis,
Bene iritum facitis preceptum Dei, ut traditionem vestram servetis. Moises enim dixit, honora patrem tuum et matrem tuam, et, qui maledixerit patri aut matri, morte moriatur. Vos autem dicitis, si dixerit homo patri aut matri, corban, cores donum, quodcunque ex me tibi profuerit. Ultra non permititis ei facere quidquam patri aut matri, rescindentes verbum Dei per traditionem vestram, quam tradidistis, et semilia huius modi multa facitis.
Et advocata iterum turba, dicebat illis,
audite me omnes et intelligite, nihil est extra hominem introiens in eum, quod possit eum coinquinare, sed quae de homine procedunt, illa sunt, quae coinquinant hominem.
Et cum introisset in domum a turba, interrogabant eum discipuli eius parabolam, et ait illis,
sic et vos imprudentes estis, non intelligitis quia omne extrinsecus introiens in hominem non potest eum coinquinare? Quia non introit in cor eius, sed in ventrem, et in secessum exit?
Purgans omnes escas, dicebat autem,
quod de homine exit, illud coinquinat hominem, ab intus enem de cor de hominum cogitationes male procedunt, fornicationes, furta, homicidia, adulteria, avaritiae, nequitiae, dolus, impudicitia, oculus malus, blasfemia, superbia, stultitia. Omnia hec mala ab intus procedunt et coinquinant hominem.
Inde autem surgens, abiit in fines Tyri et Sidonis, et ingressus domum neminem voluit scire et non potuit latere. Sed statim ut audivit de eo mulier, cuius abebat filia spiritum immundum, veniens procidit ad pedes eius. Erat autem mulier Graeca, Syrophenissa genere. Et rogabat eum, ut demonium eiceret de filia eius. Et dicebat illi,
sine prius saturare filios, non est enim bonum sumere panem filiorum, et mitere catelis.
Ad illa respondit, et dicit ei,
Domine, etiam cateli sum mensa comedont de micis puerorum.
Et ait illi,
Propter hunc sermonem vade, exit demonium de filia tua.
Et cum abisset domum suam, invenit puellam jacentem supra lectum, et demonium exisse. Et iterum exiens de finibus Tyri, venit per Sidonem ad mare Galileae, intermedios fines Decapoleos. Et adducunt ei surdum et mutum, et deprecantur eum, ut imponat illi manum. Et apprehendens eum de turba seorsum, misit digitos suos in auriculas eius, et expuens tetigit linguam eius, et suspiciens in celum, ingemuit et ait illi,
Effeta.
Quod est?
Ad apparire.
Et statim aperte sunt aures eius, et solutum est vinculum lingue eius, et loquebatur recte. Et precepit illis, ne cui dicerent, quanto autem eis precipiebat, tanto magis plus predicabant. Et eo amplius admirabantur, dicentes,
Bene omnia fecit, et surdos facit audire et mutos loqui.
Evangelium secundum Marcum, caput octavum. In illis diebus iterum cum turba multa esset, nec haberent quod manducarent, convocatis discipulis, ait illis,
Miserior super turbam, quia jam triduo sustinent me, nec habent, quod manducent, et sim dimisero eos jejunos in domum suam, deficient in via, e quidam ex eis de longe venerunt.
Et responderunt ei discipuli sui,
Unde istos poterit, qui sic saturare panibus in solitudine?
Et interrogabat eos,
Quod panes habetis?
Qui dixerunt,
Septem.
Et precipi turbe discumbere supra terram, et accipiens septem panes, gratias agens fregit, et dabat discipulis suis ut apponerent, et apposuerunt turbe. et abebant pisciculos paucos, et benedicens eos, iussid hos quoque aponi, et manducaverunt et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverat de fragmentis septem sportas, erant autem quasi quatuor milia, et dimisit eos. Et statim ascendens navem cum discipulis suis venit in partes Dalmanuta. Et exierun Pharisei et ceperun conquirere cum eo, querentes ab illos signum de celo, tentantes eum, et in gemisciens spiritu suo ait:
Qui generatio ista querit signum? Amen dico vobis, non dabitur generationi isti signum.
Et dimittens eos, iterum ascendens abii transfretum. Et obliti sunt sumere panes, et nisi unum panem non abebant secum in navi. Et precipiebat eis dicens:
Videte, cavete a fermento Phariseorum et fermento Herodis.
Et disputabant ad invicem, quia panes non aberent. Quo cognito ait illis:
Qui disputatis, quia panes non habetis? Nondum conoscitis, nec intelligitis. Cecatum habetis cor vestrum? Oculos habentes non videtis, et aures habentes non auditis? Nec recordamini, quando quinque panes fregi in quinque milia, quod cofinos fragmentorum plenos sustudistis?
Dicunt ei:
Duodecim.
Quando illos septem in quartuor milia, quod sportas plenas fragmentorum tulistis?
Et dicunt ei:
Septem.
Et dicebat eis:
Nondum intelligitis.
Et veniunt Bethsaida, et adducunt ei cecum, et rogant eum, ut illum tangat. Et apprehendens manum ceci, educsit eum extra vicum. Et expuens in oculos eius, impositis manibus ei, interrogabat eum:
Vides aliquid?
Et aspiciens dicebat:
Video homines, quia velut arbores video ambulantes.
Deinde iterum imposuit manus super oculos eius, et cepit videre, et restitutus est, et videbat clare omnia. Et misit illum in domum suam, dicens:
Nec in vicum introieris.
Et egressus est Iesus et discipuli eius in castella Caesareae Philippi, et in via interrogabat discipulos suos, dicens eis:
Quae me dicunt esse homines?
Qui responderunt illi, dicentes:
Ioannem Baptistam, alii Eliam, alii vero unum de prophetis.
Et ipse interrogabat eos:
Vos vero, quae me dicitis esse?
Respondens Petrus ait ei:
Tu es Christus.
Et cominatus est eis, ne cui dicerent de illo. Et cepit docere illos:
Apportet fidem hominis multa pati, et reprobari a senioribus, et assumi sacerdotibus, et scribis, et occidi, et post tres dies resurgere.
Et palam verbum loquebatur. Et apprehendens eum, Petrus cepit increpare eum. Qui conversus et videns discipulos suos cominatus est Petro, et dicit:
Vade retro me, Satana, quoniam non sapis quae Dei sunt, sed quae sunt hominum.
Et convocata turba cum discipulis suis, dixit eis:
Si quis vult post me sequi, deneget semet ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enum voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit animam suam propter me et evangelium, salvam eam faciet. Qui enum prodes homini, si lucretur mundum totum, et detrimentum faciet anime sue? Qui enum dabit homo commutationem pro anima sua? Qui enum me confusus fuerit, et mea verba in generatione ista, adultera et peccatrice, et filius hominis confundetur eum, cum venerit in gloria patri sui, cum angelis sanctis.
Evangelium secundum Marcum, caput nonum. et dicebat illis,
Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant regnum Dei venisse in virtute.
Et post dies sex assumit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem, et ducit illos in montem excelsum seorsum solos. Et transfiguratus est coram ipsis, et vestimenta eius facta sunt splendentia, candida nimis, qualia fullo super terram non potest tam candida facere. Et apparuit illis Elias cum Moise, et erant loquentes cum Iesu. Et respondens Petrus aid Iesu,
Rabbi, bonum est nos hic esse, et faciamus tria tabernacula, tibi unum, et Moisi unum, et Elie unum.
Non enim sciebat quid responderet, erant enim exteriti. Et facta est nubes ob umbrans eos, et venit vox de nube.
Hic est filius meus dilectus, audite illum.
Et statim circumspicientes neminem amplius viderunt nisi Iesum tantum secum. Et descendentibus illis de monte, precepit illis nequi quae vidissent nararent, nisi cum filius hominis a mortuis resurrexerit. Et verbum continuerunt apud se, conquirentes quid esset illud, a mortuis resurgere. Et interrogabant eum dicentes,
Quid ergo dicunt scribe quia Eliam oporte ad venire primum?
Qui ait illis?
Elias veniens primo, restituit omnia, et quomero scriptum est super filio hominis, ub multo patiatur et contemnatur? Sed dico vobis, et Elias venit, et fecerunt illi, quae cumque volebant, sicut scriptum est de eo.
Et venientes ad discipulos, viderunt turbam maniam circa eos, et scribas conquirentes cum illis. Et confestim, omnis populus videns eum stupefactus est, et accurrentes salutabant eum. Et interrogavit eos,
Quid inter vos conquiritis?
Et respondit ei, unus de turba,
Magister, Atuli filium meum ad te abentem spiritum mutum, et ubicumque eum apprehenderit, alidit eum, et spumat, et stridet dentibus, et arescit. Et dixi discipulis tuis, ut eicerent illum, et non potuerunt.
Qui respondens, eis dicit,
O generatio incredula, quam diu apud vos ero? Quam diu vos patiar? Afferti illum ad me.
Et atulerunt illum ad eum. Et cum vidisset illum, spiritus statim conturbavit eum, et corruens in terram volutabatur spumans, et interrogavit patrem eius,
Quantum temporis est, ex quo hoc ei acivit?
Ad ille ait,
Ab infantia, et frequenter eum etiam in ignem, et in aquas misit, ut eum perderet, sed si quid potes, adiuva nos, misertus nostri.
Iesus autem ait illi,
Si potes, omnia possibilia credenti.
Et continuo exclamans, Pater pueri aiebat,
Credo, adiuva incredulitate meam.
Et cum videret Iesus, concurrentem turbam, cominatus est spiritui immundo, dicens illi,
Multe et surde spiritus, ego tibi precipio, exi ab eo, et amplius ne introeas in eum.
Et clamans, et multum discerpens eum exiit. Et factus est, sicut mortuus, ita ut multi dicerent,
Mortuus est.
Iesus autem tenens manum eius elevavit illum, et surexit. Et cum introisset in domum, discipuli eius secreto interrogabant eum,
Quare nos non potuimus eicere eum?
Et dixit illis,
Hoc genus in nullo potes exire, nisi in oratione.
Et inde profecti peragrabant Galileam, nec volebat quemquam scire. Docebat enim discipulos suos, et dicebat illis,
filius hominis traditur in manus hominum, et occident eum, et occisus post tres dies resurget.
Ad illi ignorabant verbum, et timebant eum interrogare. Et venerunt Capharnaum. Quicum domi esset, interrogabat eos.
Quid in via tractabatis?
Ad illi tacebant. Siquidem inter se in via disputaverant, quis esset major? Et residens vocavi duodecim et ait illis.
Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus et omnium minister.
Et accipiens puerum statuit eum in medio eorum, quem ut complexus esset ait illis.
Quis unum ex huius modi pueris receperit in nomine meo, me recipit, et quicunque me susceperit, non me suscipit, sed eum qui me misit.
Dixit illi Ioannes,
Magister, vidimus quendam in nomine tuo eicientem demonia, et prohibebamus eum, quia non sequebatur nos.
Iesus autem ait,
Nolite prohibere eum, nemo est enim, qui facet virtutem in nomine meo, et possit cito male loqui de me, qui enum non est adversum nos, pro nobis est. Quis enum potum dederit vobis calicem aquae nomine, quia Christi estis? Amen dico vobis, non perdet mercedem suam. Et quis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me, bonum est ei magis, ut circum detur mola asinaria, colo eius, et in mare mitatur. Et si scandalizaverit te manus tua, abscide illam, bonum est tibi debilem intruire in vitam, quam duas manus habentem ire in gehenam, in ignem inextinguibilem. Et si pes tuus te scandalizat, amputa illum, bonum est tibi claudum intruire in vitam, quam duos pedes habentem miti in gehenam. Et si oculus tuus scandalizat te, eice eum, bonum est tibi luscum intruire in regnum Dei, quam duos oculos habentem miti in gehenam. Ubi vermis eorum non moritur, et inis non extinguitur. Omnis enem igne salietur. Bonum est sal, quod si sal insulsum fuerit, in quo illud condietis? Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos.
Evangelium secundum Marcum, caput decimum. Et inde exurgens, venit in fines Judeae ultra Jordanem, et conveniunt iterum turbe ad eum, et, sicut consueverat, iterum docebat illos. Et accidentes Pharisei interrogabant eum, silicet viro uxorem dimittere tentantes eum. Ad ille respondens dixit eis,
Quid vobis precepit Moises?
Qui dixerunt?
Moises permisit libellum repudi scribere et dimittere.
Iesus autem ait eis,
Aduritiam cordis vestris scripsit vobis preceptum istud. Ab initio autem creature masculum et feminam fecit eius. Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem et aderebit ad uxorem suam. Et erunt duo in carne una, iterque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet.
Et domo iterum discipuli de hoc interrogabant eum. Et dicit illis,
Quicumque dimisserit uxorem suam, et alium duxerit, adulterium commitit in eam. Et si ipsa dimisserit virum suum, et ali nupserit mecatur.
Et offerebant Iesu parvulos, ut tangeret illos. Discipuli autem cominabantur eis. Ad videns Iesus, indigne tulit et ait illis,
Sinite parvulos venire ad me, ne prohibueritis eos, talium es enem regnum Dei. Amen dico vobis, quis non receperit regnum Dei, velut parvulus, non intrabit in illud.
Et complexans eos benedicebat imponens manus super illos. Et cum egrederetur Iesus in viam, accurrens quidam et genu flexo ante eum rogabat eum.
Magister bone, quid faciam ut vitam aeternam percipiam?
Iesus autem dixit ei,
quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi unus Deus. Precepta nosti, ne ucidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudum feceris, honora patrem tuum et matrem.
Ille autem dixit ei,
Magister, hec omnia conservavi a juventute mea.
Iesus autem intuitus eum dilexit eum, et dixit illi,
Unum tibi deest, vade, quecunque habes, vende et da pauperibus, et habebis tesaurum in cielo, et veni, sequere me.
Qui contristatus in hoc verbo abiit merens, erat enim habens possessiones multas. Et circumspiciens Iesus ai discipulis suis,
Quam difficile qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt.
Discipuli autem obstupescebant in verbis eius. Ad Iesus rursus respondens ait illis,
Filii, quam difficile est in regnum Dei intruire. Facilius est camelum per foramen aquos transire, quam divitem intrare in regnum Dei.
Qui magis admirabantur dicentes ad semet ipsos,
Et quis potes salvus fieri?
Intuens illos Iesus ait,
Apud homines impossibile est, sed non apud Deum. Omnia enim possibilia sunt apud Deum.
Cepit Petrus ei dicere,
Ecce nos dimissimus omnia et secutissumus te.
Ait Iesus,
Amen dico vobis. Nemo est qui reliquiri domum ad fratres, aut sorores, ad matrem, aut patrem, aut filius, aut agros propter me et propter evangelium, qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc, domus et fratres, et sorores et matres, et filius et agros cum persecutionibus, et in saeculo futuro vitam aeternam. Multi autem erunt primi, novissimi, et novissimi primi.
Erant autem in via, ascendentes in Hierosolimam, et precedebat illos Iesus, et stupebant. Illi autem sequentes timebant. Et assumens iterum duodicim, cepit illis dicere, quae essent ei eventura.
Ecce ascendimus in Hierosolimam, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et damnabunt eum morte, et tradent eum gentibus, et eludent ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum, et post tres dies resurget.
Et accedunt ad eum Jacobus et Johannes, filii Zebedei, dicentes ei,
Magister, volumus, ut quod cumque petierimus a te facias nobis.
Ad ille dixit eis,
Quid vultis ut faciam vobis?
Illi autem dixerunt ei,
Da nobis, ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram, sedeamus in gloria tua.
Iesus autem ait eis,
Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismum, quo ego baptizor, baptizari?
Ad illi dixerunt ei,
Possumus.
Iesus autem ait eis,
Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis, e baptismum, quo ego baptizor, baptizabimini. Sedere autem ad dextrem meam, vel ad sinistram, non est meum dare, sed quibus paratum est.
Et audientes decem ceperunt indignari de Jacobo et Ioanne, et vocans eos Iesus ait illis.
Scitis quiehi, qui videntur principari gentibus, dominantur eis, et principes eorum potestatem habent ipsorum. Non ita est autem in vobis, sed quicunque voluerit fieri maior inter vos, erit vester minister, et quicunque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus. nam et filius hominis non venit, ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et daret animam suam, redemptionem pro multis.
Et veniunt Iericum, et proficis cente Iesu de Ierico, et discipulis eius et plurima multitudine, filius Timei Bartimeus cecus sedebat iuxta viam mendicans. Qui cum audisset quia Iesus Nazarenus est, cepi clamare et dicere,
Fili David Iesu, miserere mei.
Et comminabantur ei multi, ut taceret. Ad ille multo magis clamabat,
Fili David, miserere mei.
Et stans Iesus dixit,
Vocate illum.
Et vocant cecum, dicentes ei,
Anime quior esto, surge, vocat te.
Qui proiecto vestimento suo, exiliens venit ad Iesum, et respondens ei, Iesus dixit,
Quid vis tibi faciam?
Cecus autem dixit ei,
Rabboni, ut videam.
Et Iesus ait illi,
Vade, fides tua te salvum fecit.
Et confestim vidit, et sequebatur eum in via. Evangelium secundum Marcum, caput undecimum. Et cum appropinquaren Hierosolime, Bethphage et Bethanie ad Montem Olivarum, miti duos ex discipulis suis, et ait illis,
Ite in castellum, quod est contra vos, et statem interiuntes illud invenietis pulum ligatum, superquem nemo ad hoc hominum sedit. Solvite illum, et aducite. Et si quis vobis dixerit, quid facitis hoc? Dicite, Domino necessarius est, et continuo illum remitit iterum huc.
Et ab euntes invenerunt pullum ligatum ante Januam foris in bivio, et solvunt eum. Et quidam de illic stantibus dicebant illis,
Quid facitis solventes pulum?
Qui dixerunt eis, sicut dixerat Iesus, et dimiserunt eis. Et ducunt pullum ad Iesum, et imponunt illi vestimenta sua, et sedit super eum. Et multi vestimenta sua straverunt in via, alii autem frondes, quas exciderant in agris. Et qui preibant, et qui sequebantur, clamabant,
Hosanna! Benedictus qui venit in nomine Domini. Benedictum quod venit regnum patris nostri David. Hosanna in excelsis.
Et introivit Hierosolimam in templum. Et circumspectis omnibus, cum iam vespera esset ora, exivit in Bethaniam cum duodicim. Et altera die, cum exirent a Bethania, esuriit. Cumque vidisset a longe, ficum abentem folia, venit sicuit forte inveniret in ea, et cum venisset ad eam, nihil invenit preter folia, non enim erat tempus ficorum, et respondens dixit ei,
Iam non amplius in aeternum, quisquam fructum ex te manducet.
Et audiebant discipuli eius. Et veniunt Hierosolimam, et cum introisset in templum, cepit eicere vendentes et ementes in templo, et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit. Et non sinebat, ut quisquam vas transferet per templum, et docebat dicens eis,
Non scriptum est, domus mea domus orationis vocabitur omnibus gentibus? Vos autem fecistis eam speluncam latronum.
Quo audito, principe sacerdotum et scribe querebant quom modo eum perderent, timebant enim, eum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina eius. Et cum vespera facta eset, egrediebantur de civitate. Et cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus. Et recordatus Petrus dicit ei,
Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit.
Et respondens Iesus, ait illis,
Habete fidem Dei, amen dico vobis, quicunque dixerit huic monti, tollere mitere in mare, et non hesitaverit in corde suo, sed crediderit quia, quod dixerit, fiat, fiet ei. Propteria dico vobis, omnia quecunque orantes petitis, credite quia iam acepistis, et erunt vobis. Et cum statis in oratione, dimitite, si quid habetis adversus aliquem. Ut et Pater Vester, qui in celis est, dimitat vobis peccata vestra.
Et veniunt Ursus, Jerusalemam, et cum ambularet in templo, accedunt ad eum summi sacerdotes, et scribe, et seniores, et dicebant illi,
In qua potestate ec facis? Vel quis tibi dedit anc potestatem, ut ista facias?
Iesus autem ait illis,
Interrogabo vos unum verbum, et respondete mici, et dicam vobis in qua potestate hec faciam. Baptismum Ioannis de celo erat, an ex hominibus? Respondete mici.
Ad illi cogitabant secum, dicentes,
Si dixerimus de celo, dicet, quare ergo non credidistis ei? Si autem dixerimus ex hominibus?
Timebant populum, omnes enim abebant Ioannem, quia vere profeta esset. Et respondentes dicunt Iesu,
Nescimus.
Et Iesus ait illis,
Neque ego dico vobis, in qua potestate hec faciam.
Evangelium secundum Marcum, caput duodecimum. Et cepit illis in parabolis loqui.
Viniam pastinavit homo, et circumdedit cepem, et fodit lacum, et edificavit turrim, et locavit eam agriculis, et peregre profectus est. Et misit ad agriculas in tempore servum, ut ab agriculis aciperet de fructu vinae, qui apprehensum eum ceciderunt, et immiserunt vacuum. Et iterum misit ad illos alium servum, et illum in capite vulneraverunt, et contumeliis affecerunt. Et alium misit, et illum ociderunt, et plures alios, quostam cedentes. Alius vero occidentes. Ad hoc unum habebat filium dilectum. Misit illum ad eos novissimum dicens, Re vere buntur filium meum. Coloni autum illi dixerunt ad inimicem, Hic es heres. Venite, occidamus eum, et nostra erit hereditas. Et apprehendentes eum occiderunt, et eiecerunt extra viniam. Quid ergo faciet Dominus vinae? Veniet et perdet colonos, et dabit viniam aliis. Nec scripturam hanc legistis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli. Ad Domino factum es istud, et est mirabile in oculis nostris.
Et querebant eum tenere, et timuerunt turbam, conioverunt enim, quoniam ad eos parabolam hanc dixerit, et relicto eo abierunt. Et mittunt ad Iesum quosdam ex Phariseis et Herodianis, ut eum caperent in verbo, qui venientes dicunt ei,
Magister, scimus quia verax es, et non curas quemquam, nec enim vides in faciem hominum, sed in veritate viam Dei doces, Licet dare tributum Caesari an non, dabimus an non dabimus.
Qui sciens versutiam eorum ait illis.
Quid me tentatis? Aferte mici denarium ut videam.
Ad illi attulerunt, et ait illis.
Cuius est imago hec, et inscriptio?
Illi autem dixerunt ei.
Caesaris.
Iesus autem dixit illis.
Quae sunt Caesaris, redite Caesari, et quae sunt Dei, Deo.
Et mirabantur super eo. Et veniunt ad Iesum Sadducei, qui dicunt resurrectionem non esse, et interrogabant eum dicentes,
Magister, Moises nobis scripsit, ut si cuius frater mortuus fuerit, et reliquerit uxorum et filium non reliquerit, accipiat frater eius uxorum, et resuscitet semen fraci suo. septem fratres erant, et primus accepit uxorem, et moriens non reliquit semen, et secundus accepit eam, et mortuus est, non relicto semine, et tertius similiter, et septem non reliquerunt semen. Novissima omnium defuncte est et mulier. In resurrectione, cum resurrexerint, cuius de his erit uxor, septem enim habuerunt eam uxorem.
Aid illis Iesus,
non ideo erratis, quia non scitis scripturas neque virtutum Dei? Cum enim a mortuis resurrexerint, neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut angeli in celis. De mortuis autem quod resurgant, non legistis in libro Moesis super rubum, quomodo dixerit illi Deus inquiens. Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed vivorum, multum erratis.
Et accessit unus de scribis, qui audierat illos conquirentes, videns quoniam bene illis responderit, interrogavit eum,
quod est primum omnium mandatum?
Iesus respondit,
primum est, audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est, et diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Secundum es illud, diliges proximum tuum tamquam te ipsum. Maius horum, aliud mandatum non est.
Et aid illi scriba,
Bene, Magister, in veritate dixisti. Unus est, et non est alius praeter eum. Et diligere eum ex toto corde, et ex toto intellectu, et ex tota fortitudine. Et diligere proximum tamquam se ipsum. Maius est omnibus holocato matibus et sacrificiis.
Et Iesus, videns quod sapienter respondisset, dixit illi,
Non est longe a regno Dei.
Et nemo iam audebat eum interrogare. Et respondens Iesus, dicebat docens in templo,
Quomero dicunt scribe Christum, filium esse David? Ipse David dixit in Spiritu Sancto, Dixit Dominus Dominum meo, sede ad extris meis, donec ponam inimicus tuos supedibus tuis. Ipse David dicit eum Dominum, et unde es filius eus?
Et multa turba eum libenter audiebat, et dicebat in doctrina sua,
Cavete a scribis, qui volunt in stolis ambulare et salutare in foro, et in primis catedris sedere in synagogis, et primus discubitus in cenis, qui devurant domos viduarum et ostentant prolixas orationes, hi accipient amplius judicium.
Et sedens contra gazophylacium aspiciebat quomodo turba iactaret es in gazophylacium, et multi divites iactabant multa, et convenisset una vidua pauper, misit duo minuta, quod est quadrans, et convocans discipulos suos aid illis,
Amen dico vobis, vidua hec pauper plus omnibus misit, qui miserunt in gazophylacium. Omnes enim ex eo, quod abundabat illis, miserunt, hec vero de penuria sua omnia, quae habuit, misit, totum victum suum.
Evangelium secundum Marcum, caput decimum tertium. Et cum egrederetur de templo, ait illi unus ex discipulis suis,
Magister, aspice quales lapides et quales structure?
Et Iesus ait illi,
Vides has magnas edificationes? Hic non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur.
Et cum sederet in montem Olivarum contra templum, interrogabat eum separatim Petrus et Iacobus et Ioannes et Andreas.
Dic nobis, quando ista erunt, et quod signum erit, quando hec omnia incipient consumari?
Iesus autem cepit dicere illis,
Videte, ne quis vos seducat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multus seducent. Cum audieritis autem bella, et opiniones bellorum, ne timueritis. Apportet fili, sed non dum finis. Exurget enam gen super gentem, et regnum super regnum, erunt terremotus per loca, erunt fames, initium dolorum hec. Videte autem vos metipsos, tradent vos conciliis, et in synagogis vapulabitis, et ante presides et reges stabitis, propter me in testimoni milis. Et in omnes gentes primum oportet predicare evangelium. Et cum duxerint vos tradentes, nolite precogitare quid loquamini, sed quod datum vobis fuerit in illa ora, id loquimini, non enim estis vos loquentes, sed Spiritus Sanctus. Et tradet frater fratrem in mortem, et pater filium, et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos. Et eritis odio omnibus propter nomen meum, qui autum sustinuerit in finem, hic salvus erit. Cum autum videritis abominationum desolationis stantem, ubi non debet, qui legit intelegat, tunc, qui in Judea sunt, fugiant in montes, qui autum super tectum ne descendat, nec introiat, ut olat quid de domo sua, et qui in agro erit, non revertato retro tollere vestimentum suum. Ve autum pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Orate vero, ut hieme non fiat. Erunt enum dies illi tribulatio talis, qualis non fuit ab initio creature, quam condidit Deus, usque nunc, neque fiet. En nisi breviaset Dominus dies, non fuisset salva omnis caro, sed propter electos, quos elegit breviavit dies. Et tunc si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis. Exurgent enam pseudo Christi et pseudo profete, et dabunt signa et portenta, ad seducendos, si potes fieri electos. Vos autem videte, predixi vobis omnia. Sed in illis diebus post tribulationem illam sol contenebrabitur, et luna non dabit splendorum suum, et erunt stele de cielo decidentes, et virtutes quae sunt in celis movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nubibus, cum virtute multa et gloria. Et tunc mitet angelos et congregabit electos suos a quartor ventis, a sumo terre, usque ad sumum celi. Affico autem dicite parabolam. Cum iam ramus eius tener fuerit et germinaverit folia, cognoscitis quia in proximo sit estas. Sic et vos, cum videritis hec fieri, scitote quod in proximo sit in ostiis. Amen dico vobis, non transiet generatio hec, donec omnia ista fiant. Caelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. De die autum illo vel ora nemo scit, neque angeli in cielo, neque filius, nisi pater. Videte, vigilate, ne scitis enim quando tempus sit. Sicur homo, qui peregre profectus reliquit domum suam, ed edit servis suis potestatem, uniquique opus suum, janitori quoque precepit, ut vigilaret. Vigilate ergo, ne scitis enim quando Dominus domus veniat, sero an media nocte, an gallicantu, an mane, ne cum venerit repente, inveniat vos dormientes. Quod autem vobis dico, omnibus dico, vigilate.
Evangelium secundum Marcum, caput decimum quartum. Erat autem Pasca, et azima post biduum. Et querebant summi sacerdotes et scribe, quo modo Iesum dolo tenerent et occiderent, dicebant enim,
non in die festo, ne forte tumultus fieret populi.
Et cum esset Betanie in domo Simonis leprosi et recumberet, venit mulier abens alabastrum unguenti nardi puri preciosi, fracto alabastro effudit super caput eius. Erant autem quidam indigne ferentes intra semet ipsos.
Ut quid perditio ista unguenti facta est? Poterat enim unguentum istud veniri plusquam 300 denariis et dari pauperibus.
Et fremebant in eam. Iesus autem dixit,
Sinite eam, quid illi molesti estis? Bonum opus operata est in me. Semper enim pauperes habetis vobiscum, et cum volueritis potestis illis bene facere, me autum non semper habetis. Quod habuit operata est, prevenit ungere corpus meum in sepulturam. Amen autem dico vobis, ubicumque predicatum fuerit evangelium in universum mundum, et quod fecit hec, narrabitur in memoriam eius.
Et Judas Iscariot, unus de duodecim, abiit ad summos sacerdotes, ut proderet eum illis. Qui audientes gavisi sunt et promisserunt ei pecuniam sedaturos, et querebat quomodo illum opportune traderet. Et primo die agimorum, quando Pasca immolabant, dicunt Iesu discipuli eius,
Quo vis seamus et paremus ut manduces Pasca?
Et mitit duos ex discipulis suis, et dicit eis,
Ite in civitatem, et occurret vobis homo legenam aquae baiulans, sequimini eum, et quocumque introirit, dicite domino domus, magister dicit, ubi es refectio mea, ubi Pasca cum discipulis meis manducem? Et ipsi vobis demonstrabit cenaculum grande stratum paratum, et illic parate nobis.
Et abierunt discipuli, et venerunt in civitatem, et invenerunt, sicut dixerat illis, et paraverunt Pasca. Et vespere facto venit cum duodicim. Et discumbentibus eis et manducantibus ait Iesus,
Amen dico vobis, unus ex vobis me tradet, qui manducat mecum.
Ceperunt contristari, et dicere ei singilatim,
Num quid ego?
Qui ait illis?
Unus ex duodecim, qui intingit mecum in catino, nam filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de eo. Ve autum homini illi, per quem filius hominis traditur. Bonum est ei, si non esset natus homo ille.
Et manducantibus illis, accepit panem, et benedicens fregit et dedit eis, et ait,
Sumite, hoc est corpus meum.
Et accepto calice, gratias agens dedit eis, et biberunt ex illo omnes. Et ait illis,
Hic est sanguis meus, novi testamenti, qui promultis effunditur. Amen dico vobis, jam non bibam de genimine vitis, usque in diem illum, cum illud bibam novum in regno Dei.
Et hymno dicto exierunt in montem Olivarum, et ait eis Iesus,
Omnes scandalitia bimini, quia scriptum est, percutiam pastorem, et dispergentur oves, sed poste aquam resurrexero precedam vos in Galileam.
Petrus autem ait ei,
Et si omnes scandalisati fuerint, sed non ego.
Et ait illi Iesus,
Amen dico tibi, tu hodie, in nocte hac, priusquam bis Gallus vocem dedirit, ter me est negaturus.
Ad ille amplius loquebatur,
Et si opportuerit me cum mori tibi, non te negabo.
Similiter autem et omnes dicebant. Et veniunt in predium, cui nomen Gethsemani, et ait Iesus discipuli suis,
Sedete hic, donec orem.
Et assumit Petrum et Iacobum et Ioannem secum, et cepit pavere et tedere, et ait illis,
Tristis est anima mea, usque ad mortem, sustinete hic, et vigilate.
Et cum processisset Paululum, procidebat super terram et orabat, ut si fieri posset, transiret ab eo ora, et dicebat,
Abba Pater, omnia tibi possibilia sunt, transfer calicem hunc a me, sed non quod ego volo, sed quod tu.
Et venit et invenit eos dormientes, et ait Petro,
Simon, dormis? Non potuisti una ora vigilare? Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus, caro vero infirma.
Et iterum abiens oravit, eundem sermonem dicens. Et veniens denuo, invenit eos dormientes. Erant enim oculi illorum ingravati, et ignorabant quid responderent ei. Et venit tertio, et ait illis.
Dormite iam, ere quiescite. Sufficit, venit ora. Ecce traditu filius hominis in manus peccatorum. Surgite eamus, ecce qui me tradit prope est.
Et confestim, ad hoc eo loquente, venit Judas, unus ex duodicim, et cum illo turba, cum gladiis et lignis a summis sacerdotibus et scribis et senioribus. Dederat autem traditor eius signum eis dicens,
Quemcunque osculatus fuero, ipse est. Tenete eum et ducite caute.
Et cum veniset, statim accedens ad eum, ait,
Rabbi.
Et osculatus est eum. Ad illi manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum. Unus autem quidam de circumstantibus educens gladium percussit servum summis sacerdotis et amputavit illi auriculam. Et respondens Iesus, ait illis,
Tamquam ad latronem existis, cum gladis et linis comprehendere me? Quotidie eram apud vos in templo docens, et non me tenuistis, sed adempliantur scripture.
Et relinquentes eum omnes fugerunt. Et adolescens quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo et tenent eum. Ad ille rejecta sindone nudus profugit. Et adduxerunt Iesum ad summum sacerdotem. Et conveniunt omnes summis sacerdotes et seniores et scribe. Et Petrus a longe secutus est eum, usque intro in atrium summis sacerdotis, et sedebat cum ministris et calefaciebat se ad ignem. Summis sacerdotes et omne concilium querebant adversus Iesum testimonium, ut eum morte afficerent, nec inveniebant. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum, et convenientia testimonia non erant. Et quidam surgentes falsum testimonium ferebant adversus eum dicentes,
Nos audivimus eum dicentem, ego dissolvam templum hoc manufactum et intratriduum, aliud non manufactum edificabo.
Et ne ita quidem conveniens erat testimonium illorum. Et exsurgens summus sacerdos in medium interrogavit Iesum dicens,
Non respondes quidquam ad eaque isti testantur adversum te?
Ille autem tacebat, et nihil respondit. Rursum summus sacerdos interrogabat eum, et dicit ei,
Tu es Christus, filius benedicti?
Iesus autem dixit,
Ego sum, evidebitis filium hominis ad extri sedentem virtutis, et venientem cum nubibus celi.
Summus autem sacerdos scindens vestimenta sua ait,
Quid adduc necessari sunt nobis testes? Audistis blasphemiam. Quid vobis videtur?
Qui omnes condemnaverunt eum esse reum mortis. Eceperunt quidam conspuere eum, velare faciem eius, et colla fis eum cedere, et dicere ei,
Profetitia.
Et ministri alapis eum cedebant. Et cum esset Petrus in atrio deorsum, venit una ex ancillis summis sacerdotis, Et cum vidisset Petrum cale facientem se aspiciens illum ait.
Et tu, cum hac Nazareno Iesu eras?
Ad ille negavit, dicens.
Neque scio, neque novi quid tu dicas.
Et exiit foras ante atrium, et Gallus cantavit. Et Ancilla, cum vidisset illum, rursus cepit dicere circumstantibus.
Hic ex illis est.
Ad ille iterum negabat. Et post pusillum rursus qui astabant dicebant Petro.
Vere ex illis est, nam et Galileus est.
Ille autem cepit anathematizare et jurare.
Nescio homine mis tum, quem dicitis.
Et statim iterum Gallus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi, sicut dixerat ei Iesus.
Priusquam Gallus cantet bis, terme negabis.
Et cepit flere. Evangelium secundum Marcum, caput decimum quintum. Et confestim mane consilium facientes, summis sacerdotes, cum senioribus et scribis, id est universum concilium, vincientes Iesum duxerunt et traditerunt Pilato, et interrogavit eum Pilatus,
Tu es rex iudeorum?
At ille respondens ait illi,
Tu dicis.
Et accusabant eum summis sacerdotes in multis, Pilatus autem rursum interrogabat eum, dicens,
Non respondes quidquam? Vide in quantis te accusant.
Iesus autem amplius nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus. Per diem autem festum, dimittere solebat illis unum ex vinctis, quem peterent. Erat autem qui dicebatur Barabbas, vinctus cum sediciosis, qui in seditione fecerant homicidium. Et cum ascendisse turba, cepit rogare, sicut faciebat illis. Pilatus autem respondit eis, et dixit,
Vultis dimittam vobis regem iureorum?
Sciebat enim, quod per invidiam traditissent eum summis sacerdotes. Pontifices autem concitaverunt turbam, ut magis Barabbam dimitteret eis. Pilatus autem iterum respondens aiebat illis,
Quid ergo vultis faciam regi iureorum?
Ad illi iterum clamaverunt,
Crucifige eum.
Pilatus vero dicebat eis,
Quid enim mali fecit?
Ad illi magis clamaverunt,
Crucifige eum.
Pilatus autem, volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, et tradidit Iesum flagellis cesum, ut crucifigeretur. Milites autem duxerunt Iesum intro in atrium, quod est praetorium, et convocant totam cohortem. Et induunt eum purpuram, et imponunt ei plectentes spiniam corona, et ceperunt salutare eum,
Ave, rex iudeorum.
Et percutiebant caput eius a rondine, et conspuebant eum, et ponentes genua adorabant eum. Et postquam illuserunt ei, exuerunt illum purpuram, et induerunt eum vestimentis suis, et educunt illum, ut crucifigerent eum. Et angariant preter euntem quempiam Simonem Cyreneum, venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tolleret crucem eius. Et perducunt illum in Golgota locum, quod est interpretatum Calvariae locus. Et dabant ei miratum vinum, ille autem non acepit. Et crucifigunt eum, et dividunt vestimenta eius, mitentes sortem super eis, quis quid toleret. Erat autem ora tertia, et crucifixerunt eum. Et erat titulus cause eius inscriptus, Rex Iudeorum. Et cum eo crucifigunt duos latrones, unum a dextris et alium a sinistris eius. Et preter euntes blasfemabant eum, moventes capita sua et dicentes,
Va, qui destruit templum et in tribus diebus edificat, salvum factem eptipsum descendens de cruce.
Similiter et summi sacerdotes ludentes ad alter utrum, cum scribis dicebant,
alios salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere. Christus rex Israel descendat nunc de cruce, ut videamus et credamus.
Etiam, quicum eo crucifixi erant, conviciabantur ei. Et facta ora sexta, tenebre facte sunt per totam terram usque in oram nonam. Et ora nona exclamavit Iesus voce mania,
Heloi, Heloi, lema sabachthani.
Quod est interpretatum,
Deus meus, ut quid erit quisti me?
Et quidam de circumstantibus audientes dicebant,
Ecce Eliam vocat.
Currens autum unus et implens spongiam aceto, circumponensque calamo potum dabat ei, dicens,
Sinite, videamus si veniat Elias ad deponendum eum.
Iesus autem, emissa voce mania, expiravit. Et velum templi scissum est in duo, a sursum usque deorsum. Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expiraset, ait,
Vere homo hic filius Dei erat.
Erant autem et mulieres de longe aspicientes, inter quas et Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Iosetis, mater et Salome, quecum esset in Galilea, sequebantur eum, et ministrabant ei, et alie multe, quae simul cum eo ascenderant Hierosolimam. Et cum iam sero esset factum, quia erat parasceve, quod est ante sabbatum, venit Iosef ab Arimathea, nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petiit corpus Iesu. Pilatus autem miratus est, si iam ob isset, et acersito centurione, interrogavit eum si iam mortuus esset. Et cum coniovisset a centurione, donavit corpus Iosef. Is autem mercatus sindonem et deponens eum, involvit sindone et possuit eum in monumento, quod erat excisum de Petra, ed advolvit lapidem ad ostium monumenti. Maria autem Magdalene et Maria Iosetis aspiciebant, ubi positus esset. Evangelium secundum Marcum, caput decimum sextum. Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent eum. Et valde mane, prima sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto iam sole. Et dicebant ad invicem,
Quis revolvet nobis lapidem, ab ostio monumenti?
Et respicientes, vident revolutum lapidem, erat quippe manius valde. Et introeuntes in monumentum, viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, et obstupuerunt. Qui dicit illis?
Nolite expavescere. Iesum queritis Nazarenum crucifixum. Surrexit, non est hic. Ecce locus, ubi posu erunt eum. Sedite, dicit et discipulis eius, et Petro. Precedet vos in Galileam. Ibi eum videbitis, sicut dixit vobis.
Et exeuntes fugerunt de monumento. Invaserat enim eas tremor et pavor, et nemini quidquam dixerunt, timebant enim. Surgens autem mane, prima sabbati, apparuit primo Mariae Magdalene, de qua ejecerat septem demonia. Illa vadens nunciavit his, qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus, et illi audientes, quia viveret et visus esset ab ea, non crederunt. post hec autem duobus ex eis ambulantibus ostensus est in alia effigie euntibus in villam. Et illi euntes nunciaverunt ceteris, nec illis crediderunt. Novissime recumbentibus illis undecim apparuit, et exprobravit incredulitatem illorum et duritiam cordis, quia his qui viderant eum resuscitatum non crediderant, et dixit eis:
Euntes in mundum universum predicate evangelium omni creature, qui credidirit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Sine auto meos, qui crediderint, hec sequentur. In nomine meo demonia eicient, linguis loquentur novis, serpentes tollent, et si mortiferum quid biberent, non eos nocebit, supere grotus manus imponent, et bene habebunt.
Et Dominus quidem Iesus, postquam locutus est eis, assumptus est in celum, et sedit ad dextris Dei. Illi autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis.